Ιστορία και όχι μόνο. Μιλάμε για όσα έγιναν, για να καταλάβουμε όσα γίνονται και να βελτιώσουμε όσα θα γίνουν. Την εκπομπή επιμελείται το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Ιστορίας.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Κρίστη Εμίλιο Ιωαννίδου, συγγραφέας, ερευνήτρια ναυτικής ιστορίας, ιδρυτικό μέλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Ιστορίας για τους φίλους Ελληνείς. Μέσα από το φιλόξενο χώρο του Σύζευξη Web Radio θα πλέψουμε στα παράνομα κύματα της ιστορίας με παράνομα πλοία και θα γνωρίσουμε έναν Έλληνα πειρατή του 18ου αιώνα. Κοντά μας, στο πηδάλιο του πλοίου μας, θα έχουμε τη γνωστή συγγραφέα Κατερίνα Καριζώνη. Επιβιβαστείτε, φίλες και φίλοι, για ένα περιπετειώδες ταξίδι στην εκπομπή Ιστορία και όχι μόνο. Μια σειρά εκπομπών που μεταδίδεται κάθε πρώτη και τρίτη Κυριακή στις 6 το απόγευμα, με αναφορές σε θέματα ιστορίας και όχι μόνο. Συντροφιά μας, μουσικά κομμάτια από το άλμπουμ Hymn of the High Seas του Φινλανδού Άντι Μάρτικάιεν. Ας γνωρίσουμε την πιδαλιούχο του πειρατικού μας πλοίου, τη συγγραφέα Κατερίνα Καριζώνη. Η Κατερίνα Καριζώνη γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε οικονομικά και είναι διδάκτορα των οικονομικών επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έγραψε ποίηση, παραμύθια, διηγήματα, μυθιστορήματα και ιστορικές μελέτες, συνολικά 30 βιβλία. Μερικά από τα παιδικά βιβλία της είναι «Το ταξίδι των παραμυθιών», «Μια φορά και έναν καιρό σε ένα ξέφωτο του δάσους», «Το μυστικό των βιβλίων». Από τα ποιητικά βιβλία της, «Τα παγόνια της Μονής Βλατάδων», «Ο ράφτης Ραντοσλάβα από το 1470», «Ρεσάλτο», «Σκοτεινός χρόνος». Έχει εκδώσει επίσης μυθιστορήματα, «Ο άγγελός μου ήταν έκπτωτος», «Βάλ στην ομίχλη», «Τσάι με τον Καβάφη», «Ο μονόφθαλμος και άλλες πειρατικές ιστορίες», «Η πόλη των αθώων», «Το λυκόφως του Αιγαίου» και άλλα. Ποίηση και πεζάτης μεταφράστηκαν στο εξωτερικό. Συμμετείχε με κείμενά της σε πολλές ανθολογίες. Επίσης, πήρε μέρος σε τηλεοπτικές εκπομπές και ντοκιμαντέρ για την πειρατεία. Είναι μέλος της Εταιρείας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης, του Κύκλου Ποιητών, του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Ιστορίας και της Hellenic Historical Society Θεσσαλονίκης. Κατερίνα μου, καλώς ήλθες στην εκπομπή Ιστορία και όχι μόνο. Ποιος είναι ο πειρατής με τον οποίο θα ταξιδέψουμε σήμερα?
Ο πειρατής που θα μας οδηγήσει σε αυτό το ταξίδι είναι ο Νικολός Σάσαντης. Αλλά ποιος ήταν αυτός ο περίφημος πειρατής? Από τον απόγονό του, Κυριάκο Σάσαρη, μάθαμε ότι έζησε και έδρασε στα μέσα του 18ου αιώνα. Καταγόταν από τον ισχυρό κλάδο των Φελουριάνων Κάρλων, που πρέπει να είχε δεσμούς με την πόλη Σάσαρη της Σαρδινίας, εξού και το όνομα Σάσαρης. Ο ίδιος γεννήθηκε στο Μέζαπο της Μέσα Μάνης. Ο πύργος του, που σήμερα δεν υπάρχει πια, μόνο κάτι ερείπια το θυμίζουν, είχε 16 μέτρα ύψος και περιστοιχιζόταν από πυργόσπιτα. Ο Σάσαρης ήταν Ικλιάνος, δηλαδή ανήκε στην τάξη των Γεωκτημόνων, σε αντίθεση με τους αχαμνόμερους ή ακουμπισμένους, που ήταν ακτήμονες. Και μάλιστα ο Μέζαπος υπήρξε καπετανάτου του. Ας σημειωθεί ότι παντρεύτηκε μια φτωχή μανιάτισσα, όπως μας πληροφορούν τα δημοτικά τραγούδια, που λεγόταν Πολυτίμη και απέκτησε κόρη και όχι ντουφέκι, δηλαδή αρσενικό απόγονο, όπως πιθανόν να επιθυμούσε ως φανιάτης. Επίσης, εδώ θα σημειώσετε ότι πύργο και βεντέτα μπορούσαν να έχουν στη Μάνη μόνο οι Νικλιάνοι. Από προφορικές μαρτυρίες πάλι μαθαίνουμε ότι η κόρη του παντρεύτηκε κάποιον αναπλιώτη από πειρατική γενιά και έφυγε από το Μέζαπο. Δύο πολύ γνωστοί για τα καταρθώματά τους μανιάτες πειρατές ήταν η Θόδωρος και Αναπλιώτης, οι οποίοι πούλησαν τις γυναίκες τους σε ένα μαλτέζο καπετάνιο στο Ήτειλο και τις ξαναπήραν πίσω με ρεσάλτο. Αυτό ήταν περίπου το βιογραφικό, ένα μικρό βιογραφικό για τον περίφημο αυτό μανιάτη πειρατή.
Η Μάνη έχει μια ιδιαίτερη θέση στην ιστορία της πειρατείας για πολλούς αιώνες. Τόσο η στρατηγική της θέση αποτελούσε, βλέπετε, πέρασμα ανάμεσα στην Ανατολική και Δυτική Μεσόγειο, όσο και η διόρυθμη μορφολογία του εδάφους της, απόκρημνες ακτές, βραχώδια, ακροτήρια κλπ, δημιουργούσαν έναν τόπο κατάλληλο για ορμητήριο πειρατών. Οι μανιάτες ήταν στην πλειονότητά τους πειρατές, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς έτσι είναι. Διευκρινίζω ότι οι μανιάτες, ειδικά στη Μέσα Μάνη, ήταν στην πλειοψηφία τους πειρατές, καθώς το άγωνο έδαφος και η στενότητα της γης ως προς τον πληθυσμό, που ανερχόταν τότε σε περίπου 70.000 ψυχές, τους έκαναν να στραφούν στη θάλασσα. Στην αρχή ως κακαβούλιδες, δηλαδή πειρατές που κούρσευαν από τη στεριά, παραπλανώντας τους ναυτικούς και οδηγώντας τα πλοία τους στα βράχια, και στη συνέχεια ως πειρατές της ανοιχτής θάλασσας με μικρά και ευκίνητα πλοία. Η Μάνη ονομαζόταν Μεγάλο Αλγέρι λόγω της πειρατείας, αλλά και λόγω του δολεμπορίου που λάμβανε χώρα στον κόλπο του Ιτήλου, σημερινή Τσίπα. Και αυτό σε αντιπαράθεση με το Αλγέρι, που θεωρείται τότε το πιο σκληρό πειρατικό κράτος της Βόρειας Αφρικής. Επίσης στη Μάνη πλήρωναν οι καπετάνοι τα χρήματα για την έκδοση διαβατηρίων της Μάλτας που τους προστάτευαν από τα χτυπήματα των πειρατών. Οι Μανιάτες δηλαδή πουλούσαν προστασία στη θάλασσα μαζί με τους Μαλτέζους. Τα διαβατήρια αυτά στήχιζαν 50 πιάστρα και ήταν περιζήτητα. Αλλά και όλες οι μεγάλες οικογένειες της Μάνης ασκούσαν πειρατεία. Μαυρομιχάλιδες, Μαντουβαλιάνοι, Κουτσουλεριάνοι, Τρουπάκηδες κλπ. Ο πειρατής Σάσαρης αποφάσισε κάποια στιγμή να βγει στην εμπλό πειρατεία τόσο για οικονομικούς λόγους όσο και για να πολεμήσει τους Οθωμανούς. Στην πραγματικότητα όμως δεν έκανε καμία διάκριση στις εθνικότητες που χτυπούσε. Η εποχή του άλλωστε ήταν εξαιρετικά ταραχώδης. Το 1768 ξέσπασε ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος. Στο διάστημα αυτό η πειρατεία αναζωπυρώθηκε και η ελληνική ναυτιλία γνώρισε μεγάλη ακμή. Τα πλοία των Ελλήνων εκτελούσαν δρομολόγια με ρωσικά ναυλωτήρια, μεταφέροντας ρωσικά προϊόντα στις αγορές της Δύσης και οι πλειοκτήτες πλούτησαν. Αν και μεσολάβησαν τα ορλοφικά το 1770, η Ελληνική Επανάσταση είχε αρχίσει να δρομολογείται. Στα 1787 είχαμε δεύτερο ρωσοτουρκικό πόλεμο και τη δράση του Λάμπρου Κατσόνη στο Μοριά. Πειρατής κι αυτός έστησε λίγο αργότερα τα κανόνια του στο Πόρτο Κάγιο, χτυπώντας και νικώντας το συνασπισμένο γαλλοοθωμανικό στόλο. Από τον κόλπο του Μεζάπου, λοιπόν, ξεκινούσε κάθε τόσο η μπρατσέρα του Σάσαρη με πλήρωμα Μανιάτες πειρατές, κανόνια και ρωσική σημαία. Μια μαρτυρία από τον πρόξενο Λίβερη στα Κύφυρα μας πληροφορεί ότι το 1748 κάποιο μανιάτικο πλοίο με μαύρη σημαία κούρσευε στα ανοιχτά της Μάνης. Το θέμα των σημαίων στην πειρατεία είναι περίπλοκο, καθώς τα πειρατικά πλοία άλλαζαν σημαία ανάλογα με τον αντίπαλο που συναντούσαν και τους πολιτικούς συσχετισμούς που ίσχυαν στη θάλασσα ή χρησιμοποιούσαν τη σημαία του κράτους που τους παρήχε προστασία. Σύμφωνα με στοιχεία της Αλεξάνδρας Κραντονέλη, τα οποία παραθέτει στο μνημειώδες έργο της για την ελληνική πειρατεία, το 1749 ο Νικολός Σάσαρης μαζί με τους πειρατές Στεκούλη και Χαμερλάτο λίστεψαν τις αποθήκες των Κυφύρων, έκοψαν τους κάβους ενός γαλλικού πλοίου στο λιμάνι και προσπάθησαν να το αιχμαλωτήσουν, αλλά τους καταδίωξαν οι Γάλλοι. Σύμφωνα πάλι με την ίδια πηγή, ο Σάσαρης με τη βοήθεια του πειρατή Μαθιού έκδισε μια ταρτάνα με αγγλική σημαία στα νερά της Ύφνου και αιχμαλώτησε δύο σενό που μετέφεραν λάδι από τη Μάνη. Με τη συνδρομή του Μανιάτη Γιάννη Νικητάκη άρπαξε επίσης μια σακολέβα φορτωμένη βαμβάκια από την Ιταλία και σκλάβωσε δύο τουρκικά εμπορικά πλοία έξω από την Κίμολο και ένα Ολλανδικό στο πόρτο των Χανίων.
Η Κατερίνα, φίλες και φίλοι, έχει καταγωγή από τη Μάνη και μακρά οικογενειακή ιστορία στη Μάνη με βεντέτες, πύργους και πειρατές, σωστά? Για φες μας, Κατερίνα, το χωριό σου είναι η Χαριά, κοντά στην Αρεόπολη. Εκεί δρούσαν όλοι οι πειρατές της Τεριάς, οι κακαβούλιδες. Εκεί έχεις και έναν πύργο.
Ναι, έχω έναν πύργο, ο οποίος είναι βέβαια εγκαταλειμμένος, γιατί η οικογένεια Καριζόνη έφυγε από τη Χαριά λόγω βεντέτας, λόγω δικαιμού. Έγινε ένα φωνικό εκεί, στα πλαίσια της βεντέτας, που το έκανε η αδερφή του παππού μου, μια θεία μου, η οποία λεγόταν Όλγα. Και όταν πρωτοπήγα στον πύργο να τον δω, να τον γνωρίσω, μου είπαν οι γείτονες ότι αυτός ο πύργος είναι στοιχειωμένος από μία βεντέτα.
Πολύ ενδιαφέρον.
Ναι. Και από αυτό, με βάση αυτή την ιστορία, έγραψα το Μεγάλο Αλγέρι, ένα μυθιστόρημα που αναφέρεται και στην πειρατεία και στην Μάνη και στη βεντέτα.
Μάλιστα. Οι περισσότεροι έχουμε σχηματίσει μια κοινή εικόνα για τον πειρατή, ίσως επηρεασμένη από την λογοτεχνία ή τον κινηματογράφο, κατά την οποία αυτός παρουσιάζεται μονόφθαλμος, με γάντζο στο χέρι ή με ξύλινο πόδι. Υπήρχαν πράγματι τέτοιες φιγούρες στα πειρατικά πληρώματα? Η αλήθεια, φίλες και φίλοι, είναι ότι το επάγγελμα του ναυτικού ήταν και παραμένει υψηλού κινδύνου. Τους περασμένους αιώνες ήταν ακόμη πιο επικίνδυνο. Πολλές φορές οι ναύτες τραυματίζονταν σοβαρά. Χωρίς σύγχρονα αντιβιωτικά ή χειρουργικά εργαλεία, ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης αυτών των τραυματισμών ήταν ο ακροτηριασμός. Και οι ακροτηριασμένοι ναυτικοί συνήθως αποσύρονταν στη στεριά ή, αν τους επέτρεπε η κατάστασή τους, γίνονταν μάγειροι στο πλοίο. Έτσι, πολλοί που ήθελαν να συνεχίσουν την ναυτική ή την πειρατική δραστηριότητά τους προσπαθούσαν να αντικαταστήσουν το χαμένο μέλος του σώματος με ένα ψεύτικο, ώστε να μπορούν να συνεχίζουν να μάχονται. Στην παγκόσμια ιστορία διαβάζουμε ονόματα πειρατών που δρούσαν με ψεύτικα μέλη ή με καλυμμένο το ένα μάτι. Θα αναφέρουμε μερικά. Για παράδειγμα, ο François ή Francis Leclerc, γνωστός ως Jambe de Bois, δηλαδή ξύλινο πόδι, ήταν ένας Γάλλος πειρατής του 16ου αιώνα από την Ορμανδία. Κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης υπέστη σοβαρή ζημιά στο ένα χέρι και έχασε το πόδι του. Λέγεται ότι ήταν ο πρώτος που φορούσε ξύλινο πόδι στη νεότερη ιστορία, αλλά κάποιοι ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πηγές. Ο Κορνέλης Κορνέλισον Γιόλ ήταν Ολλανδός κουρσάρος και ναύαρχος του 17ου αιώνα στην Ολλανδική εταιρεία West West India κατά τη διάρκεια του 80ετή πολέμου μεταξύ της Ισπανίας και της Ολλανδικής Δημοκρατίας. Πραγματοποιούσε επιδρομές σε Ισπανικούς και Πορτογαλικούς στόλους. Ονομάστηκε Houten Bay, που στα Ολλανδικά σημαίνει ξύλινο πόδι. Οι Πορτογάλοι του έδωσαν το προσωνύμιο Perna de Pau και οι Ισπανοί Piede Palo, επειδή έχασε ένα πόδι κατά τη διάρκεια της μάχης και έγινε ένας από τους πρώτους τεκμηριωμένους πειρατές που χρησιμοποίησαν ξύλινο πόδι. Οι Ισπανοί τον ονόμασαν επίσης El Pirata. Όσον αφορά στο γάντζο, πέρα από τις υπερβολές του Hollywood, έτσι, εκείνος που πρώτος φόρεσε πρόσθετο μεταλλικό χέρι ήταν ο Ρουτς Ρέις, ο αδελφός του γνωστού πειρατή Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα. Τον Αύγουστο του 1512, κατά την διάρκεια μάχης κατά των Ισπανών, ο Ρουτς έχασε το αριστερό του χέρι. Στη θέση του τοποθέτησε ένα πρόσθετο μέλος από ασίμι και κέρδισε το ψευδώνυμο Γκιουμούς Κόλ, που σημαίνει στην τουρκική γλώσσα ασημένιος βραχίωνας. Τέλος, ένας από τους πιο δημοφιλείς πειρατές του 19ου αιώνα που δρούσαν με έδρα τον κόλπο του Περσικού ήταν ο Ραχμάν Ιμπν Τζάμπιρ Αλ-Τζαλχάμι. Όπως καταλαβαίνετε από το όνομα, ήταν αραβικής καταγωγής, αδίστακτος και άφοβος. Κατά τη διάρκεια μιας μάχης έχασε το μάτι του και λέγεται ότι υπήρξε ο πρώτος στην ιστορία ο οποίος φορούσε από τότε καλύπτρα ματιού. Ο δικός μας πειρατής, Κατερίνα, στη δική μας ιστορία, στα δικά μας ύδατα. Τι ήταν αυτό που εξωτερικά τον χαρακτήριζε?
Ο Σάσαρης ήταν μονόφθαλμος και κάλυπτε το μάτι του με πέτσινη καλύπτρα. Όπως μας πληροφόρησε ο απόγονος του Κυριάκο Σάσαρης, έχασε το μάτι του στην Άνδρο σε μια συμπλοκή για κάποια μοιρασιά. Από τότε έμεινε στην ιστορία και στη λαϊκή παράδοση ως μονομάτης πειρατής.
Οπότε δεν αποκλείεται να είναι ο Σάσαρης ο πρώτος που φόρεσε καλύπτρα, αφού έδρασε έναν αιώνα νωρίτερα από τον Άραβα πειρατή που αναφέραμε προηγουμένως.
Ακριβώς. Αλλά ας δούμε ποιοι ήταν οι συνεργάτες του. Στενός συνεργάτης του μονομάτι ή μονόφθαλμου Σάσαρη ήταν ο Σπύρος Στεκούλης ή Σκατούλης ή Λικιαρδόπουλος ή Ριτσαρδόπουλος από την Κεφαλινία που είχε ορμητήριο το νησί πρώτη της Μεσσηνίας απέναντι από τη Μαραθούπολη. Το πέρασμα ανάμεσα στην πρώτη και τη Μεσσηνία ονομαζόταν το αυλάκι του Στεκούλου και ήταν το χειρότερο πέρασμα για τους ναυτικούς. Ακόμα διηγούνται οι ντόπιοι πως όποιος περνούσε νύχτα από το αυλάκι του Στεκούλη δεν ξημερωνόταν. Ο Στεκούλης χρησιμοποιούσε προχωρημένες πειρατικές πρακτικές. Σήκωνε με σκοινιά το σκαΐ του και το καμουφλάριζε με κλαδιά, κάνοντάς το αόρατο για τα πλοία που περνούσαν από το στενό. Στην κατάλληλη στιγμή το κατέβαζε και επιχειρούσε επιδρομή. Την τακτική αυτή ακολουθούσε και ο Σάσαρης. Ανέβαζε το πλοίο του με τριχές, είτε για να το κρύψει σε σφυλιά του με ζάπου και στη συνέχεια να επιτεθεί σε διερχόμενα πλοία, είτε για να το επισκευάσει. Κάποτε ξέσπασε βεντέτα ανάμεσα στους Μαυρομιχαλαίους και τους Σασαριάνους. Ο λόγος ήταν ότι ο Γερμανός Μαυρομιχάλης θέλησε να υψώσει δικό του πύργο στο Μέζαπο, επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο τον έλεγχο της περιοχής. Έτσι άναψε πόλεμος ανάμεσα στις δύο κρατεές γενιές της Μάνης. Οι Μαυρομιχαλαίοι έκτιζαν τον πύργο τη νύχτα, οι Σασαριάνοι τον γκρέμιζαν το πρωί. Ο πύργος του μονόφθαλμου πειρατή σκίστηκε στα δύο από τα βόλια των Μαυρομιχαλαίων και εκείνος σε αντίπεινα έβαλε φωτιά στο δικό του πύργο στο λιμένι. Ο Μέζαπος άλλωστε ήταν καπετανάτο του και δεν θα τον άφηνε ποτέ να πέσει σ' άλλα χέρια. Ο πόλεμος λύθηκε όταν τελικά οι Μαυρομιχαλαίοι, ηττημένοι και μετά τη μεσολάβηση της Γεροντικής, αναδιπλώθηκαν και αποχώρησαν για το λιμένι.
Συχνά τους πειρατές συνοδεύει και μια ιστορία κρυμμένου θησαυρού, κάτι που πολλές φορές δεν περιορίζεται στον μύθο, αφού από τις επιδρομές και τις λαϊλασίες αποκόμιζαν πολλά κέρδη. Υπάρχει παρόμοια ιστορία για τον Νικολό Σάσαρη?
Ναι, υπάρχει. Λένε ότι ο μονόφθαλμος έκρυβε θησαυρό σε μια απόκριμνη σπηλιά του Κάβο Γκρόσο. Κανείς όμως δεν μπορούσε να την προσεγγίσει, καθώς είχε λαξέψει το βράχο σε κρυφά και δυσπρόσιτα σημεία που τα γνώριζε και τα χρησιμοποιούσε μόνο ο ίδιος. Ωστόσο, ο θησαυρός του πειρατή δεν βρέθηκε ποτέ, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες των χρυσοθύρων στη Μάνη, όπως υποστηρίζει και ο απόγονός του Κυριάκος Σάσαρης. Ο Στέφανος Σίμελος, στη διδακτορική του διατριβή με τίτλο «Η περί πειρατών λαϊκή παράδοση» του 1968, αναφέρει ότι ο Νικολός Σάσαρης συμμετείχε στην περιβόητη επιδρομή των Μανιατών εναντίον της Αμοργού, στην οποία προείστατο ο Σπύρος Στεκούλης. Ένα βράδυ, στις 14 Οκτωβρίου του 1797, οι Αμοργιανοί έλειπαν για ψάρια στη Γραμβούσα, όταν 250 Μανιάτες έκαναν απόβαση στο νησί και το διαγούμισαν. Και από ό,τι μας περιγράφει ένα δημοτικό τραγούδι, άφησαν τα σπίτια ρημαγμένα και τους κατοίκους γυμνούς να τρέχουν να σωθούν. Ήταν τόσο μεγάλες οι καταστροφές που προκάλεσαν οι Μανιάτες πειρατές, ώστε οι Αμοργιανοί ζήτησαν από τον Σουλτάνο να τους απαλλάξει από τους φόρους για 3 χρόνια. Όμως ο δραγουμάνος Κωνσταντής Χατζής τους έστειλε ένα μπουγιουρντί και τους απείλησε πως αν δεν πλήρωναν τους φόρους μέσα σε μια εβδομάδα θα πάθαιναν χειρότερα. Έτσι, οι δύστιχοι νησιώτες είχαν δεν είχαν τους πληρώσανε. Ο γνωστός ιστορικός Νίτη Κεφαλινιάδης παραθέτει στο βιβλίο του Κουρσάρι του Αιγαίου ένα καγκελαρικό γράμμα με ημερομηνία 6 Σεπτεμβρίου του 1829 που αναφέρει για την άλωση της Αμοργού τα εξής. «Δια του παρόντος μαρτυρικού και καγκελαρικού γράμματος γίνεται δήλων εν καθαρότης ψυχής δεινοδότη, ως καθώς είναι γνωστόν εις πάσιν ότι στις 1797 Οκτωβρίου 14 ημέρα Πέμπτη εξημέρωμαν ήρθαν οι Μανιάτες ευνηδίως, επάτησαν και γύμνωσαν τον τόπο μας από ένα μέρος έως άλλον. Επήγαν και στο οσπίτιον του κυραγώστη Ηλίου Πρασίνου και βρίσκοντας άδεια, έστοντας και από τον φόβο τους οι άνθρωποι, έφυγαν εις τα όρην και τόσο το εγύμνωσαν αυτό το σπίτι, όπου σχεδόν τους άφησαν γυμνούς μόνο με την ψυχή, όπου τα ρούχα της κοιμισιάς και της σάρκας τα επίρασε, τα σεντούκια τους έσπασαν, τα γράμματά τους όλα χάθηκαν, μη υπάρχοντας άνθρωπος να δει το εντερέσο του. Το ίδιο συνέβη και εις όλα τα οσπίτια όπου εγυμνώθησαν.
Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από το βιβλίο της Κατερίνας Καριζώνη με τίτλο «Ο Μονόφθαλμος και άλλες πειρατικές ιστορίες» από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Κατερίνα μου, σε ακούμε.
Ο μονόφθαλμος ξετύλιξε τον πορτολάνο κάτω από το φως της λάμπας λαδιού. Δίπλα του στέκονταν οι πειρατές Σπύρος Στεκούλης και Σαμπάτης Λέκας. Η φλόγα της λάμπας έτρεμα από τον άνεμο που ανοιγόκλεινε τη σαρακοφαγωμένη πόρτα της καμπίνας. Φυσούσε εκείνο το βράδυ και η θάλασσα ταρακουνούσε το σκαρί. Οι άντρες προσπαθούσαν να διαβάσουν τον πορτολάνο που αν και παλιός έδινε σωστές πληροφορίες για τα λιμάνια. Σημείωνε επίσης τα επικίνδυνα στενά με τις λέξεις «passage dangereux», ενώ για τους κόλπους που είχαν καλό βυθό σημείωνε τις λέξεις «bon fond». Ο Σάσαρης έσκυψε και διάβασε ψιθυριστά. Στα κύθυρα σκληρός βυθός 10 μέτρων. Στο στενό της δήλου, σημείο αγκυροβόλησης, μια εσοχή του μεσαίου νησιού της Ρεματιάς στα 8 μέτρα. Στο λιβάδι της Σερίφου, αγκυροβόλησης στα 6 μέτρα. Στο λιμάνι των Δουκών, το βάθος είναι μικρό, μόνο 2 μέτρα και είναι εκτεθειμένο στο Μελτέμνο. «Πλησιάζουμε στη Μύκονο», είπε ο Στεκούλης. Το λιμάνι της γειτονεύει με 2 μπουγάζια και έδειξε το στενό της Τίνου και της Ικαρίας. Είναι τα χειρότερα περάσματα. «Το λιμάνι της Μυκόνου είναι ακόμα χειρότερο», σχολίασε ο Λέκας. «Στις βραχονισίδες του Μπάου έχει πάντα κυματισμό. Όσο για την έξοδο προς τα βόρεια, είναι αδύνατη όταν πιάνει καιρός τον αρμινιστή». «Να δέσουμε στη Ρήνια», είπε ο Στεκούλης. Ο Σάσαρης ξανάσκεψε στο πορτολάνο. «Στη Δήλο», μουρμούρισε. «Εκεί μας περιμένει ο μαφιός». Τα νησιά Δήλος, Νιός, Φολέγανδρος, Αμοργός, Ανάφικου, Φωνήσια, Αστυπάλαια και Αντίπαρος σημειώνονταν στον πορτολάνο ως αγκυροβόλια πειρατών με επικίνδυνες ενέδρες και ανεξέλεγκτες κοινότητες. Ο Μανόφθαλμος χαμογέλασε και σήκωσε το κεφάλι του. Χρόνια όργωνε τις θάλασσες. Ήξερε πολύ καλά τους κινδύνους που έκρυβαν οι κυκλαδίτικες ρότες. Όσο για τις επικίνδυνες ενέδρες και τις ανεξέλεγκτες κοινότητες, ήταν η ειδικότητά του.
Πολύ όμορφη η διήγησή σου, Κατερίνα. Ο Νικολός Σάσαρης, φίλες και φίλοι, από τους πιο ξακουστούς πειρατές που έδρασαν κατά το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα στη Μεσόγειο, γνωστός στην ιστορία ως ο Μονόφθαλμος ή Μονομάτης, έδωσε κάποια στιγμή την τελευταία του μάχη.
Ο Νικολός Άθαρης πέθανε περί τα τέλη του 18ου αιώνα. Για το θάνατό του υπάρχουν 2-3 εκδοχές, τις οποίες πληροφορούμαστε από τη λαϊκή παράδοση της μάνης. Η μια διατείνεται ότι ο πειρατής φυλακίστηκε και θανατώθηκε από τους Οθωμανούς στην Κωνσταντινούπολη. Η δεύτερη, που σκοτώθηκε κοντά στα Κύθυρα, όπου επιχειρούσε καταδρομή σε δυτικά πλοία. Εντοπίστηκε από τους Τούρκους που περιβολούσαν στα νυχτά της Πελοποννήσου και δέχτηκε επίθεση με τραγική κατάληξη την απώλεια της ζωής του. Σύμφωνα με το μυρολόι του, διασκευασμένο από τον Κυριάκο Κάση, που ακόμα τον τραγουδούν στη Μάνη, το πλοίο του μονομάτι πειρατή περικυκλώθηκε από τρεις τουρκικές γαλέρες και ο ίδιος σκοτώθηκε πάνω στη μάχη.
Το μυρολόι του Κουρσάρου, που ερμήνευσε η Άλκης της Πρωτοψάλτη, περιλαμβάνεται στο δίσκο «Μανιάτικα», που κυκλοφόρησε το 1980 από τη Λύρα με τη φροντίδα του ποιητή-συγγραφέα Κυριάκου Κάση, του συνθέτη Μιχάλη Τερζή και του Τάσου Καρακατσάνη, ενορχίστρωση και διεύθυνση ορχήστρας. Ας το απολαύσουμε.
Λούστικα και χτενιστικά και στο γυαλί γυαλιστικά μία μπομπάρδα να αγκιάξε στον κάβο του μαύρου σπηλιού. Μαύρα είχε τα κουπία της, μαύρα και τα πανία της. Ρώτησε ένα μουτσοπουλό, ρώτησε ένα μουτσοπουλό, που ενώ καπετανιόζας εκεί στη μαύρη θάλασσα, εκεί συνάπαντε θυμά, εκεί συνάπαντε θυμά, με τρία καράβια τουρκικά. Μην πάεις κάτω στη Τουρκιά, μην πάεις κουρσάρος και ζορμπάς, μην πάεις να γδίνεις τα φτωχά, μην πάεις να γδίνεις τα φτωχά, μην πάεις κουρσάρος και ζορμπάς.
Ακούσαμε το μυρολόι του Κουρσάρου από την Άλκη στην Πρωτοψάλτη. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Ιστορία και όχι μόνο. Μιλάμε για τον Έλληνα πειρατή Νικολό Σάσαρη, παρέα με μουσικά κομμάτια από το άλμπουμ Hymn of the High Seas του Φινλανδού Άντι Μαρτικάιαν. Στο πηδάλιο του πλοίου μας έχουμε τη συγγραφέα Κατερίνα Καριζόνη και θα απολαύσουμε τώρα άλλο ένα απόσπασμα από το βιβλίο της Κατερίνας «Ο Μονόφθαλμος και άλλες πειρατικές ιστορίες».
Είχε πιάσει αέρας. Ο ουρανός ήταν συννεφιασμένος. Η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη, σαν να ετοίμαζε μεγάλο κακό. Ο πειρατής συνάντησε στα νερά της Κορώνης ένα γαλλικό τσιμπέρι και το χτύπησε. Το εχμαλώτησε και προσπάθησε να το ρημουλκίσει ως τις σπηλιές του μεζάπου. Στο δρόμο όμως έπεσε πάνω στο βενετό προβλεπτή που τον κυνήγησε. Στραβά ξεκίνησε η μέρα για τον μονομάτι πειρατή, στραβά θα πήγαινε. Δεν πρόλαβαν να προσεγγίσουν τα κύθυρα και διασταυρώθηκαν με μια τουρκική γαλέρα που έκανε περιπολίες στα νερά της Πελοποννήσου. Οι Οθωμανοί τους ρίξανε από μακριά και εκείνοι απάντησαν με κανονιοβολισμούς. Η γαλέρα τους πλεύρισε και ακολούθησε συμπλοκή. Οι Τούρκοι πήδησαν στο πλοίο του Σάσαρη και ήρθαν σώμα με σώμα με τους άντρες του. πολλοί από τους μανιάτες του πειρατικού λαβώθηκαν και άλλοι τόσοι Τούρκοι. Τα κατάρτια έσπασαν, τα πανιά λαμπάδιασαν, το πλοίο έμπαζε νερά. Το μονομάτι τον βρήκε ένα αδέσποτο βόλι στο στήθος. Ο αρχιπειρατής σωριάστηκε στην κουβέρτα και άρχισε να χάνει τις αισθήσεις του. Η σφαίρα του είχε τρυπήσει την καρδιά. Μέχρι να τα μαζέψουν και να φύγουν, και ενώ η τουρκική γαλέρα συνέχιζε να βάλει εναντίον τους, ο Νικολός Σάσαρης σήκωσε το βλέμμα του στον ουρανό και είδα τα πανιά του πλοίου του να γίνονται φτερά και να τον παίρνουν πάνω τους και το καράβι του να μικραίνει και να χάνεται μέσα στη θαλασσοταραχή. Ήταν απόγευμα μιας Κυριακής όταν παρέδωσε το πνεύμα του. Τέλος, ένα μυρολόι μας αφηγείται κάπως αλλιώς τη στιγμή του θανάτου του περιβόητου πειρατή, ενώ αναφέρεται ταυτόχρονα και στο παράπονο της γυναίκας του. Λάλης ο κούκος στα βουνά και ο Νικολός στα πέλαγα. Μια σκόλη και μια Κυριακή που την πρατσέρα αρμάτωσε, τα παλικάρια σύνεξε και πάει κουρσάρος για κουρσιά να γδύσει τη φτωχολογιά. Μια φτωχοπούλα ήμουν κι εγώ και απέκει θέλεις ο Θεός και έγινα καπετάνισσα και πρώτη σας αριάνισσα. Μα εκείνος δεν αγρίκησε, του κεφαλιού του έκαμε και διάει στους κούρσους για κουρσιά να γδύσει τη φτωχολογιά. Και μέσα στο πισωγύρισμα κι που είναι τα βαθιά νερά σμίξανα και απαντέθηνα με ένα καράβι τουρκικό. Κανένας δεν εμίλησε, δεν ήξεραν τη γλώσσα τους. Ο κατάμαυρος Νικολός που ήξερε τη γλώσσα τους ευγήκε και αποκρίθηκε. Του ρίξανε μια μπαταριά και διάει κάτω στη θάλασσα. Κι όλους τους ελαβώσασε μια σκόλη και μια Κυριακή. Αυτό ήταν το τέλος του μονομάτι Μαυρονικολού Σάσαρη, όπως τον αποκαλούν οι μανιάτες. Παρά τις παρακλήσεις της γυναίκας του να σταματήσει το κούρσος, εκείνος συνέχισε να δίνει πλοία και ακτές, αλλά να δίνει και μάχες στη θάλασσα εναντίον των Οθωμανών και πέρασε ως λαϊκός ήρωας στη συλλογική μνήμη. Το μυρολόι του το τραγουδούν μέχρι σήμερα στα χωριά της Μάνης, ενώ ο κλάδος του έδωσε ισχυρούς και αξιόμαχους άντρες.
Σε ευχαριστούμε, Κατερίνα, για το πειρατικό ταξίδι παρέα με τον μονόφθαλμο πειρατή Νικολό Σάσαρη. Φίλες και φίλοι, ακούσαμε τη συγγραφέα Κατερίνα Καριζώνη. Ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας στην εκπομπή Ιστορία και όχι μόνο. Μέχρι το επόμενο ταξίδι μας, να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους πειρατές. Καλή συνέχεια!